Radijska kateheza. Spoštovani gospod nadškof, dr. Marijan Turnšek, dober večer.
Dober večer.
Nocoj se bova dotaknila agresije, ki se dogaja sredi krščanske Evrope. Ta ima mnogo obrazov in se tičejo raznih vprašanj, tudi, na primer, vprašanja evtanazije, splava in podobno, ko gospodarjenje nad življenjem posega v srčiko krščanstva. A najprej se bova dotaknila zelo konkretne agresije, vojne v Ukrajini, ki jo izvaja Ruska federacija. Gre za državi s pravoslavno tradicijo. Če seževa v zgodovino, najprej povejva nekaj osnov o pravoslavju, kaj je zanj značilno, če ga primerjamo s katolicizmom, zakaj je sploh prišlo do razkola v 11. stoletju in katere razlike botrujajo tej razklanosti še v današnjem času.
Ja, pravoslavje je gotovo najprej tisti temelj krščanstva, ker je prvo tisočletje pravzaprav skupno in vsa pravovernost, če tako rečemo, je že zajeta v življenje cerkve in učenje cerkve v prvem tisočletju. Do razkola, kot vemo, je prišlo leta 1054. Jaz sem prepričan, pa tudi dejansko strokovnjaki, ki se s tem ukvarjajo, so prepričani, da ni glavni razlog tega razkola bil verski, ampak da so v ozadju bili skriti drugi interesi, predvsem napetost med Carigradom in Rimom, ker je Carigrad začel na nek način tekmovati z Rimom, je hotel postati drugi Rim na vzhodnem delu cesarstva in tega predela. Seveda v ozadju so bili politični interesi za političnimi, gospodarski oziroma ozemeljski interesi. Tako da, ko danes gledamo razlike recimo na tem verskem področju, vidimo, da so v bistvu izredno majhne, da so minimalne. Pravzaprav imamo bistvene stvari in 90% bi lahko rekli stvari skupnih. Tako imamo skupne zakramente, vsi priznavamo 7 zakramentov, drug drugemu jih priznavamo. Potem gotovo svetopismo, evangeljska osnova je ista. Morda so tu in tam kakšne razlike v razlaganju ali pa v pristopu k kakšni verski resnici ali dogmi. Recimo ena takšna razlika, ki je pravzaprav sorazmerno majhna, je dojemanje papeške službe. Vsi priznavamo papeža, tudi na vzhodu priznavajo tako imenovani Petrov primat. Razumejo ga pa bolj kot primat ljubezni in edinosti znotraj cerkve, ki pa ne vključuje, njihova razlaga namreč ne vključuje pravnega prvenstva, torej to, kar imenujemo papeževe jurisdikcije po celotnem svetu, v celotni cerkvi. On vzhod pravoslavja ima drugo organizacijo, bi lahko rekli, cerkve, nima takšnega centralnega vodstva, kakor ga ima zahod, sloni na tako imenovane avtokefalnosti posameznih cerkva. Morda ena taka doktrinalna razlika je tudi v razumevanju izhajanja Svetega Duha iz očeta in sina. Pravzaprav na vzhodu pravijo, da Sveti Duh izhaja iz očeta po sinu, medtem ko zahod pa poleg te formule sprejema tudi, da Sveti Duh izhaja iz očeta in sina. No, pravoslavna teologija, ta filioque, kot to ponavadi imenujemo, kar pomeni latinsko in sina, zavrača. Vendar, ko gledamo teološko, vidimo, da gre pravzaprav samo za dva različna poudarka, da na vzhodu želijo ohraniti očeta kot počelo vsega, kar mogoče ta in sina malo zamegli. Po drugi strani pa je zahod, ki je sprejel ta, od Avguština naprej, je sprejel ta, ta, to formulo, noče s tem reči, da Oče ni več počelo vsega znotraj Svete Trojice in tudi navzven, ampak želi bolj poudariti enost med očetom in sinom in tako, če sta eno, potem tudi iz njo izhaja Sveti Duh. Ampak na Zahodu je že večkrat, nazadnje sedaj sveti papež Pavel VI, nekako je katoliška cerkev ponudila, da se odpove na nek način tudi tej formuli, če bi to pripomoglo k večjemu zedinjenju.
Morda se dotakneva na tej točki tudi vprašanja zakramentov, torej skupni je verjetno krst, verjetno je to tudi eden od temeljev, na katerem lahko gradimo kristjani skupno prihodnost v Evropi in širše, pa zanima me tudi odnos do svetega obhajila.
Ja, kot sem že rekel, med pravoslavnimi cerkvami in katoliško cerkvijo je medsebojno priznavanje vseh sedmih zakramentov. Torej, priznavamo zakrament krsta in vse ostale zakramente. Res je, da je praksa tu in tam pa malo drugačna, ker nekateri pravoslavni duhovniki, če kdo prestopi iz katoliške cerkve v pravoslavno cerkev, ponovno krstijo tega človeka. Vendar na teološki ravni, pa tudi na višjih ravneh smo se edini in dejansko priznavamo zakramente drug drugemu. Kar se tiče obhajila, je odvisno od neke prakse, pastoralne prakse in tudi pravne prakse v posameznih pravoslavnih cerkvah. Katoliška cerkev načelno svojim vernikom dovoljuje obhajilo v pravoslavni cerkvi, če nimajo možnosti obiskati katoliške cerkve, da je ni v bližini in da bi mesece in mesece bili brez svetega obhajila. V takem primeru katoliška cerkev torej to omogoča. Medtem ko pravoslavne cerkve so bolj stroge, kar se tega tiče, in svojim vernikom v glavnem prepovedujejo, da bi šli k obhajilu v katoliški cerkvi, medtem ko katoliška cerkev pa ne odreče obhajila pravoslavnemu verniku, če pride k obhajilu v pri njenem obredu.
Dr. Marjan Turnšek, kaj pa odnos do zemeljskih stvarnosti, do oblasti, do politike. V pravoslavju gre za nacionalne cerkve, na katerih teoloških osnovah pravzaprav temelji takšna nacionalna obarvanost pravoslavja.
Težko bi rekli, da sloni na kakšni teološki osnovi. Evangeljska osnova je jasna, Kristus je jasno postavil, da vera, krščanstvo, evangelij presega vse meje, tako narodnostne, ni ne juda, ne grka, tako politične, ni svobodnega in sužnja, pa tudi spolne razlike, ni moškega in ženske v Kristusu. Ne, da so te razlike zabrisane, ampak v Kristusu so te razlike presežene in v Kristusu smo vsi enaki. Torej, ni mogoče iz vere nekako neke politične preference ali kaj takega izpostavljati. V pravoslavju gre bolj za neko zgodovinsko osnovo, zgodovinski razvoj, da so pravoslavne cerkve od vsega začetka bolj povezane z narodnostjo in z državnostjo. Verjetno pa je tukaj nekaj teološkega v tem smislu, da so oni ohranili ta sinodalni način strukturiranja cerkve, ki nima takega centralističnega vodstva, ampak so posamezne avtokefalne cerkve, ki pa so hkrati seveda vezane na neke druge okvirje in velikokrat je bilo to povezano tudi z neko politično oblastjo. Tudi ko še ni bilo nacionalnih držav, so ti patriarhati, ki so nastali na vzhodu, na zahodu imamo samo enega, rimskega, na vzhodu so bili najprej trije, aleksandrijski, jeruzalemski in antiohijski in kasneje je nastal še carigrajski, to se pravi štirje, ki so dejansko bili vezani tudi na neko to politično strukturo okoli teh krajev. Ne? In tudi neka povezanost s politiko je sorazmerno hitro nastala, bi lahko rekli, saj jo lahko spremljamo že od Konstantina naprej, ko je krščanstvo postalo enakovredna vera znotraj cesarstva. Takrat se je dejansko začelo dogajati to, da so ljudje vstopali v krščanstvo tudi iz nekih drugih motivov, tudi zaradi tega, ker so zaradi tega imeli neke privilegije. Še posebej, ko je krščanstvo postalo privilegirana vera znotraj cesarstva. No, takrat sploh poznamo primere, ko so množično krščevali in pravzaprav sploh ni bilo več prave priprave na krst, ker so take množice hotle vstopiti v krščanstvo. In tukaj v ozadju vidimo dejansko ta problem, da se je cerkev, oblast, cerkvena oblast in svetna oblast so se povezovale med seboj. Ena, drugi so dajale legitimnost oziroma tudi omogočale delovanje, tako so civilni svetni oblastniki cerkev na nek način in krščanstvo uporabljali za kohezivno silo svojega cesarstva ali kraljestva, karkoli je bilo, spravi povezovalno silo. Ne toliko, niso jo toliko razumeli kot versko resničnost, ampak bolj kot resničnost, ki jim omogoča, da njihove ljudi lažje držijo skupaj v neke povezanosti. Ne? In to vse v srednji vek lahko spremljamo. Ne? Tudi Karolingi so dejansko krščanstvo, vidimo, uporabljali prav za krepitev enotnosti v svojem kraljestvu. Ne? No in na vzhodu je dejansko ta smer se bolj, tako bolj jasno ohranila, prav z tem, ker so začele nastajati te avtokefalne cerkve, ki so bile pa vezane na nek narod, na neko narodnost in kasneje se je to vezalo tudi na nacionalne države. No in to dejansko lahko spremljamo vse v naš čas. Tako Srbska pravoslavna cerkev, vemo, da je ves čas bila zelo tesno povezana tudi z oblastjo, tako je Ruska izredno povezana z rusko oblastjo in tako bi lahko gledali tudi v drugih pravoslavnih cerkvah nekaj podobnega, tudi konec koncev v Ukrajini. Torej, ta avtokefalnost daje neko osnovo za to, da se je cerkev in država ali kakršnakoli politična oblika nekako povezovala.
To je bilo moje naslednje vprašanje. Če se vrneva na vprašanje Ukrajine in agresije na njo s strani Rusije. Ukrajina je samostojno pravoslavno cerkev razglasila pozno leta 2018. Obstajajo nekako tri struje, ena je proruska, druga je kijevski patriarhat in zdajšnja združena ukrajinska avtokefalna cerkev. Gospod nadškof Marjan Turenšek, ukrajinska pravoslavna cerkev je tu prevzela povezovalno vlogo, cerkveno vprašanje pa kot vprašanje nacionalne varnosti, sem prebrala. Ruska pravoslavna cerkev tudi dojema sama sebe, da je povezovalna, zato samostojne ukrajinske cerkve ne podpira. Poteza je vznejevoljila ruski patriarhat. Kako to razumeti, dojeti, razlagati? Kako bi se lahko izvili iz tega prijema s ciljem, da se seveda konča vojna, ki škoduje ljudem, nedolžnim ljudem?
Ja, če se malo ostavim o tem primeru Ukrajine glede pravoslavnih cerkva, težava je nastala z osamosvojitvijo Ukrajine, ko je Ukrajina postala torej samostojna država in se Ukrajinci razumejo tudi ne kot Rusi, ampak kot Ukrajinci, to se pravi kot narod, samostojni narod. In takrat je začel ta proces, da bi se pravoslavje v Ukrajini osamosvojilo, da bi torej ukrajinska pravoslavna cerkev, ki je bila pravzaprav ruska pravoslavna cerkev, je spadala pod ruski patriarhat, osamosvojila, postala avtokefalna ukrajinska pravoslavna cerkev. Z razglasitvijo avtokefalnosti je pa v pravoslavju kar nekaj težav. podobno vidimo tudi pri naši makedonski pravoslavni cerkvi, ki je tudi razglasila avtokefalnost, vendar ima težavo s srbsko pravoslavno cerkvijo, zato ker je pravilo, da mora najprej priznati novo avtokefalno cerkev matična cerkev, to se pravi tista, od katere se je ta oddvojila oziroma osamosvojila. In kot v Makedoniji vidimo, da srbska pravoslavna cerkev še vedno ni priznala avtokefalnosti makedonski cerkvi in zato so še vedno napetosti in dogajanja. Podobno se dogaja tudi v Ukrajini. Ruski, moskovsko-ruski patriarhat s patriarhom Kirilom na čelo ni priznal ukrajinske avtokefalne cerkve. Medtem, ko jo je pa priznal carigrajski patriarh, ker jo morajo potem postopno sprejeti in priznati tudi druge pravoslavne cerkve, da postane tako enaka med enakimi. No in to je še seveda še povečalo napetost, ko je carigrajski patriarh priznal ukrajinsko avtokefalno cerkev, je napetost med Carigradom in Moskvo se še povečala in hkrati se povečala napetost tudi med moskovskim patriarhatom in ukrajinsko pravoslavno avtokefalno cerkvijo. Tako da vidimo, da tu je veliko napetosti. Ne? Zdaj v tem trenutku mislim, da je tudi voditelj ruske pravoslavne cerkve v Ukrajini, ki seveda spada pod moskovski patriarhat, vendarle se vsaj na nek način izrazil proti agresiji in se zauzel za mir. Vsekakor pa drugi voditelji ukrajinske avtokefalne cerkve delajo in si prizadevajo za to, da bi vplivali pozitivno na dogajanje. Čeprav po drugi strani je težko, da bi vpliv cerkvenih voditeljev bil tako velik, da bi lahko odločilno pripomogel k zaustavitvi te agresije na Ukrajini, v Ukrajini.
Vloga in moč samih patriarhov, teh cerkva, ki jih omenjava, ali tudi vi morda zaznavate, da so bolj ali manj uporabljeni, ko jih potrebuje oblast?
Ja, verjetno se ta nevarnost oziroma to strani civilne oblasti vedno dogaja. No? Vsakekrat je ta napetost, da bi oblast rada cerkev ali kakršnokoli drugo versko ustanovo uporabljal v svoj prid. Po drugi strani seveda so tudi različne vezi med predstavniki cerkva in vladami oziroma politiki, ki so različne. Ne? In marsikaj poteka javno, marsikaj pa poteka tudi na skrivaj. Tako recimo, kot sem že rekel, nekega odločilnega vpliva, jaz mislim, da patriarhe ali vodstva cerkva nimajo. Imajo gotovo velik simbolni pomen. Po drugi strani je njihova naloga stati ljudem ob strani, ne glede kakšna situacija je, kot dati nekako versko podporo tem ljudem, omogočiti, kar se da, ker je v tem času vojne je dejansko še toliko bolj potrebna tudi verska oskrba, verska pomoč, tudi organizacija molitev in vsega potrebnega za to duhovno podporo pri mirovnem procesu. Kajti po naravi cerkev in evangeliji morata težiti oba za mirom, prinašati mir, torej narediti vse, patriarhi jaz mislim, da morajo narediti vse, da bi prišlo do pogajanj za mir, da bi res pripomogli, kolikor je mogoče, k čim prejšnjemu končanju te grozote. No, morda še omenim to, da, kot sem že prej nekako rekel, da so tu razne povezave. Glejte, ruski moskovski patriarh Kiril je pravzaprav bil v preteklosti oficir KGB-ja. Predsednik Putin pa tudi. Torej je med njima neka vez, neka povezava še odprej na čisto drugačni osnovi. Zato je toliko bolj razumljivo, da je v nekem trenutku patriarh podprl to intervencijo v Ukrajini, kakor jo Rusi imenujejo. Čeprav je seveda to zelo kočljiva poteza, recimo strani ene tako velike avtokefalne cerkve. Po drugi strani pa je tudi razumljivo, da živi v tem kontekstu, tudi v tem političnem kontekstu, ta cerkev in si je težko v tem trenutku zamisliti, da bi to odločno nastopila recimo proti predsedniku Putinu, ker dejansko niti ne znamo predstavljati, kaj bi to pomenilo.
Mm-hmm. Gospod nadškof Marijan Turnšek, kaj v zvezi z vojno v Ukrajini pravi rimski papež? Kaj lahko stori, če primerjamo recimo papeža Pija 12. V času nacizma, očita se mu nejasnost, mlačnost, simpatiziranje z nacizmom, kar so seveda raziskovalci, zgodovinarji popolnoma ovrgli. Je papež Frančišek dovolj jasen in glasen ali se tudi sam zaveda nekakšne omejenosti govora in misli v zvezi s tem vprašanjem?
Najprej bi rekel, da je seveda zelo težko primerjati položaj papeža Frančiška in položaj papeža Pija 12. Takrat on je bil v vojni, papež Frančišek ne živi na področju vojne, to se pravi, je situacija čisto drugačna v tem smislu, kaj lahko naredi, kaj lahko reče. Ampak kot ste že rekli, zgodovinari vedno bolj prinašajo na plano tudi pozitivno vlogo in papeža Pija 12. Kažejo na to, da je res naredil vse, kar je lahko, pa mogoče še kaj več od tega, kar je lahko naredil. No, papež Frančišek po moje je gotovo jasen in glasen, nobenega dvoma v nobenem trenutku ni pustil temu, da bi morda pa vendarle bil poseg, takšen poseg upravičen, noben poseg, ki posega na človeka agresivno na področje človekovega življenja, ni upravičen. Tudi zlasti pa nobena napadalna vojna ni upravičena. Tudi takšna preventivna vojna, to se pravi vojna vnaprej, da bi se z napadom na nekoga obranil morebitnega napada, ni upravičena. Upravičena je samo obramba, to niti ni vojna, ampak je obramba lastnega življenja, lastnega naroda, lastne svobode, lastnega ozemlja, lastne države, domovine. To obramba je legitimna. Seveda tudi znotraj obrambe veljajo neki etični in moralni standardi, tudi tisti, ki se brani, ne mora uporabljati vsa neprimerna, neadekvatna sredstva in uničevati nasprotnika, ampak samo v potrebni miri, če tako rečemo. Ne? No, ko gledam ali pa in poslušam papežove pozive, mislim, da je dovolj jasen in da povsem nedvoumno zavrača vojno in deluje v smeri miru, kolikor je to mogoče. Prepričan sem, da deluje tudi Sveti sedež z diplomacijo, kolikor je le mogoče, to je njegovo eno najmočnejših orožij, bi lahko rekli, ali pa orodi za doseganje miru. Zato smo lahko videli, da je ustal v Ukrajini tudi predstavnik Svetega sedeža, sploh ni zapustil, to se pravi, je ustal tam ves čas. Potem tudi smo videli, da so v papeževem imenu tja odhajali kardinali, škofje, sosednjih držav ali iz Rima. Ne nazadnje je tudi sam že izjavil, da je pripravljen iti v Kijev, če bi to služilo miru. Ne? Zdaj, ko ste vprašali, koliko pa take pozivi lahko koristijo, ne? Oziroma kaj pomenijo. Glejte, papež nima vojske. To se pravi, je res lahko samo moralna in verska avtoriteta. Zato so odzivi na njegove pozive odvisni od prejemnikov. Torej, kako tisti, ki so jim ti pozivi namenjeni, koliko so ti sposobni res za svojo vestjo, torej kako imajo to vest formirano, slišati ta moralni poziv, ne, ali pa to z lahkoto prezrejo. Ko gledamo recimo Putinovo preteklost v KGB-ju, težko predstavljamo, da bi on s to podlago papežev poziv vzel ne vem kako smrtno resno. Čeprav moramo dovoliti tudi vsako možnost preobrnenje, tudi pri njem se celo želimo, da bi prišlo do takega spreobrnenja, da bi lahko tudi vest, ki je Božji glas v človeku, slišal, ker gotovo sem prepričan, da mu Bog po vesti ne bi rekel, da naj nadaljuje takšno agresijo.
Omenili ste diplomacijo, recimo tudi poteze, pa ne, da bi sedaj politizirala in ocenjevala poteze nekdanje vlade, zdaj že po novih volitvah. So nekateri ocenjevali zelo kritično, da gre za nabiranje neke publicitete. Kako vi to vidite? Potrebnost angažiranja tako civilnih kot tudi cerkvenih oblasti, recimo v takem primeru?
Prepričan sem, da je vsak po svojih možnostih in sposobnostih dolžen narediti vse, kar more za dosego miru. Pa naj bo to civilni oblastnik ali cerkveni oblastnik ali navaden vernik oziroma navaden državljan. Vsak na svojem mestu je povesti dolžen premisliti in razmišljati o tem, kaj lahko sam stori za to, da bi se neka taka katastrofa, taka grozodejstva, da bi se nehala, da bi ljudje nehali trpeti na določenem mestu. Kajti, če mi živimo v miru, to nas ne upravičuje za neko brezbrižnost do tistih ljudi, ki trenutno trpijo na vojnih področjih. Osebno mislim, da je dosedanje angažiranje Slovenije bilo primerno in potrebno in se je tudi pokazalo, da je dejansko dalo tudi smer in odprlo neke nove pobude tudi pri drugih državah, drugih državnikih, ki so morda prej bili nekoliko bolj zadržani. Eno je gotovo, da sicer Ukrajina trenutno res potrebuje orožje, da se lahko brani. Vendar je tudi res, da orožje nikoli ne prinese miru. Zato je nujno potrebno delati v to smer, da bi se spopadi čim prej končali in da bi se čim prej začeli pogovori, to se pravi reševanje sporov in problemov na dialoški način, na miren način.
Gospod Marjan Turnšek, na misel mi prihaja tudi vprašanje sprejemanja beguncev oziroma ljudi, ki so pribežali iz Ukrajine. Slovenija jim je na stežaj odprla vrata. Do drugih beguncev, morda bežnikov, prebežnikov, morda migrantov ekonomskih je veliko bolj zadržana. To nam nekateri očitajo. Kako ocenjevati to, kako gledati na to zadevo?
Kolikor jaz imam uvida v to, lahko rečem, da nismo bili nikoli zadržani do beguncev z vojnih področij. Seveda so pa tudi begunci ali migranti, ki imajo kak drug izvor in jaz mislim, da ni možno vseh dajati kar pod isti kriterij. Ampak da je pošteno treba videti, kaj je vzrok neke migracije oziroma begunstva. Ali gre res za begunstvo, ali gre samo za migracijo. S tem nočem reči, da tudi ekonomski migranti niso upravičeni do migriranja, ker dejansko so ponekod tudi ekonomske razmere tako mizerne, da je upravičeno, da zapuščajo področje in iščejo drugot možnosti življenja. Vendar z nekim razlikovanjem je treba po moje pristopati do teh vrst beguncev. in obojim omogočiti to, kar oni zares v danem trenutku potrebujejo. Glejte, velika razlika je v tem. Begunci z vojnega področja ali drugih takih nasilnih posegov, ki sicer mogoče niso vojne ali pa lokalne vojne, ti nimajo kam iti. Ti so bili prisiljeni in so morali zapustiti domove ali so jih celo z domov pregnali. Medtem in za te je treba poskrbeti nekje drugje, ker doma ni mogoče zanje poskrbeti. Medtem ko za ekonomske migrante bi bilo mogoče doma poskrbeti in ves svet bi lahko doma poskrbel ali pa v tisti najbližji okolici poskrbel zanje, da bi imeli delo, da bi imeli možnost preživetja. In jim ne bi bilo treba stotine in tisoče in tisoče kilometrov prepotovati s sredstvi, ki niso primerna, ne? In potem tudi na tej poti jih toliko umre. Glejte, to je razlika in svetovni odziv bi moral glede na to biti različen.
Gospod nadškof Marijan Turnšek, Ukrajina ni daleč in zamah tega metulja se lahko pozna povsod po Evropi, tudi širše. Vprašanje prehrane, žit, olja, vprašanje tudi gnojil v končni fazi, tako široko povezan in globalen je ta svet, bo nekako naplavilo na površje verjetno v nekaj mesecih. In mir se utegne pokazati res kot krhka dobrina. V čem je skrivnost tega vprašanja, da ta krščanska Evropa neprenehoma doživlja neke pretrese znotraj same sebe? V čem je skrivnost, da ne zmoremo nekako živeti v nekem sožitju, vedno se nekako sprehajamo bolj ali manj po robu miru?
Vse te posledice, ki bodo sledile vojni v Ukrajini, jasno kažejo, da vojna v Ukrajini ni verska vojna. Tudi ni vojna zgolj med Rusijo in Ukrajino. Vsaj vzroki niso samo ti, ki jih poznamo, ali pa te napetosti med Ukrajino in Rusijo, ki so seveda so zgodovinski in so, bi lahko rekli, vzroki tako na eni, kako na drugi strani. Ampak, da so tukaj interesi širši. In pravzaprav vojne, ki jih poznamo, saj iz prejšnjega stoletja in sedaj so vse vojne, ki imajo druge interese, predvsem ekonomske interese in so mogoče prva svetovna in druga svetovna vojna, pa druga že bolj kot prva, še niso bile tako planetarno, vesolno bi lahko rekli povezane ali pa imele tak vesolni vpliv. Današnji način življenja je dejansko takšen, da če se nekje nekaj dogaja, se to pozna po vsem svetu oziroma se tam to dogaja zaradi dogajanj v celotnem svetu. Torej, interesi, ki se tekajo, bi lahko rekli, sedaj na ozemlje Ukrajine, kjer se dogaja vojna, so interesi celega sveta. Zato se mi zdi, da je treba biti kar na to pozoren, ne neke odgovornosti in krivde zelo osko deliti samo med dvema stranema ali pa celo samo na eni strani. No, to je mogoče odgovor na tisti prvi del vašega vprašanja. Glede Evrope in nestabilnosti Evrope, čeprav ji rečemo krščanska, bi jaz odgovoril takole. Glejte, brez vsakega dvoma je, da ima Evropa kot taka, kot jo poznamo, kot Evropo, ko se kot Evropa začela, ima tri temeljne stebre, to je grško filozofsko misel ali miselnost, potem rimsko pravo in krščanske vrednote. To je v temelju tega, kar danes poznamo kot Evropa. Res pa je, da so se krščanske vrednote že zelo hitro, kot smo že enkrat omenila, že tam od Konstantina naprej, to se pravi od 4. stoletja naprej, so se krščanske vrednote začele krhati oziroma plitvit. Zato je recimo nastalo tudi redovništvo oziroma takrat meništvo kot prvi odziv na poplitvenje krščanstva. V osnovi je misel, da v tem svetu, ki je krščanstvo sprejelo, ampak ga hkrati tudi uporabilo za svoje interese, je krščanstvo notranje oslabilo in v tem svetu pravzaprav ni mogoče več radikalno živeti krščanstva. Zato so se menihi odločili, da so šli ali puščavniki, da so zapustili ta svet in šli v puščavo oziroma se umaknili in tam zaživeli pravzaprav pristno krščansko življenje. V osnovi je tudi v samostanih teh srednjeveških, recimo, ali ja, v glavnem, no, teh velikih benediktinskih in drugih samostanih, ki so tako samostojni, na, v svojem življenju, je tudi tam ta ideja, ne, da na nek način zapustijo svet in organizirajo eno skupno življenje, zato so te skupnosti bile kar velike, na tak način, da bojo prvič sami sebi zadostni v vsem in hkrati znotraj tega lahko živeli krščansko življenje. Tako delali krščansko, molili krščansko, jedli krščansko, razvijali bratsko skupnost na krščanski način. Vse to nam kaže prav to, kako težko je sredi tega sveta, tega Pavlovega sveta, ki je ne božji svet, ne, živeti krščansko življenje. In glejte, Evropa še zlasti v zadnjih stoletjih, to se pravi v novem veku, ne, je krščanstvo v Evropi bledelo. Vedno bolj in bolj bledelo in vrednote niso več, krščanske vrednote niso več odločilno vplivale niti na krščanske vladarje, ki so se imeli za kristjane, ne? Ampak ravnali v svojem političnem ravnanju so pa marsikdaj mimo ali pa celo proti krščanskim vrednotam. In tako je bilo v 17. stoletju, 18., 19., vedno bolj in bolj. Ne? In 20. je to, bi lahko rekli, pa eskaliralo v take obliki, da je ne samo sekularizacija z redno hitrim tempom napredovala, ker ta je že v prejšnjih stoletjih se pojavlja sekularizacija, torej to, da se je svetno področje začelo razvijati mimo cerkvenega področja, ne? Ampak ne samo sekularizacija, ampak da je prišla celo v sekularizem, kar pa je pravzaprav način svetnega življenja, ki je proti cerkvenemu načinu življenja ali proti verskemu načinu življenja.
Gospod nadškof Marijan Turnšek, če zaključiva to temo o Ukrajini in Rusiji, gre za vprašanje interpretacije. Gotovo ima neke razloge tako ruska stran kot ukrajinska stran. Na kaj pa se pri tem lahko naslonimo, ko precenjujemo to vprašanje? Na misel mi pridejo recimo pravila in zakonodaja nekega mednarodnega prava, ki postavlja neke temelje, na katerih seveda lahko iščemo pravico za predvsem za nedolžne ljudi, da živijo v miru. Torej, ta sekularni del, ki ni nujno verski del, verjetno.
Ja, glejte, mi mednarodno pravo imamo in razne konvencije so in tudi vse te države, ki so vpletene v trenutni konflikt v Ukrajini, so podpisnice teh protokolov ali deklaracij. So tudi članice Združenih narodov, konec koncev, celo v varnostnem svetu so, ampak v bistvu ne funkcionira, ne deluje. Spravi, zakonodaja sama na sebi ni dovolj. Ker če jo hočeš, če nekdo prostovoljno ne upošteva, ga je treba prisiliti. Če ga pa moraš prisiliti, moraš pa prisilo uporabiti. Ne? Torej, policijo ali vojsko. Pa smo zopet tam, smo pa zopet v konfliktu. Ne? Zato jaz mislim, da je smer rešitve prav v tem. Ne rečem zgolj nekem verskem pogledu, ampak nekem človeškem pogledu, ker konec koncev temelj, najbolj globok človeški pogled je tudi evangeljski pogled, ker je Bog človeka ustvaril. Se pravi, kaj pa je to? To pa je spoštovanje človekovega življenja. pred narodnostnim vprašanjem, pred državnim vprašanjem, političnim vprašanjem. Pravzaprav vsa ta druga vprašanja morajo služiti človeku, ne pa, da človeka uporabijo za reševanje konfliktov v prid samo nekaterih ali pa celo ne nekaterih, ampak nekaterih stvari, pomeni ekonomije, profita, dobička takega ali drugačnega, ali usvajanja zemlje, ali večjega političnega vpliva, da zato žrtvuješ drugega človeka. Že samo življenje enega človeka se za take cilje ne sme žrtvovati. To je osnovno človeško, humano načelo, ki pa seveda ima svojo potrditev ali pa, če hočete, izhodišče tudi v evangeljski logiki, evangeljskih načelih in torej v krščanski morali.
Spoštovani poslušalke in poslušalci, zadnje minute nocojšnje radijske kateheze bomo posvetili še enemu vprašanju, ki smo ga uvodoma že omenili, namreč različne obraze agresije nad življenjem smo omenili. V slovenskem prostoru se končuje javna razprava predloga zavoda Srebrna nit, ki se pri vprašanju evtanazije sklicuje na 18. člen ustave, ki govori o prepovedi mučenja. Kako vi gledate na to, gospod Načkov, dr. Marjan Turnšek? Mučenje je res protičloveško, nečloveško. Prej sva seveda govorila o agresiji, vojni agresiji, ki predstavlja seveda posebno vrsto mučenja in ne bi rada, da izpade to zadnje vprašanje kot omalaževanje vojne v Ukrajini. Vendar je to oblika agresije. Gre za agresijo nad velikim delom starajočega prebivalstva, sploh v Evropi, ki pa poteka potiho za zidovi, morda za zidovi ustanov, daleč stran od javnosti, od oči.
Najprej bi rekel, starost in staranje ni mučenje. In gledati na to z tega vidika ali pa pod tem členom neke ustave ali nekega zakona, se mi zdi, da je ponižujoče za starega človeka. Namreč starost in staranje je normalni del zemeljskega življenja človeka. Kot so vse dobe človekovega življenja smiselne, imajo svoj pomen, tako v razvoju materinem telesu, kot prva leta življenja, kot dojenčka, otroka, potem adolescenca, torej ja, stopni razvoj otroka iz mladostnika v odraslega človeka, odrasla doba, potem zlata doba, če hočete, tam na sredini in potem tudi staranje. Vse to so dobe človekovega življenja, ki jih je Bog predvidel in imajo svoj pomen in svoj smisel. Naloga ljudi okrog nas je, da vsakemu izmed nas pomagajo, oziroma da pomagamo drug drugemu, da bi čim bolj kvalitetno lahko preživeli vsako obdobje. V tem primeru tudi obdobje staranja, starosti, in konec konci tudi bolezni, recimo, ki lahko starost pospeši ali pa staranje pospeši, če lahko tako rečemo. Ne? Vendar v vseh teh obdobjih življenja je po mojem osnovni princip nedotakljivost človekovega življenja. Človek se ne more ne sam, ne drugemu ne moremo dati življenja, zato tudi nimamo pravice vzeti življenja ne drugemu, ne sebi. Ampak pustiti življenju priložnost, šanso, da dozori v vseh ozirih, ne samo v telesnem oziru, ampak tudi v duševnem in duhovnem oziru, moramo drug drugemu omogočiti, da dozorimo. Zdaj, kaj se dogaja v starosti, kaj se dogaja tudi, ko starost seboj prinese neko trpljenje, ne? Pravzaprav ne vemo vsega. Niti v telesnem smislu ne vemo vsega in ne poznamo vsega, kaj ti procesi staranja pravzaprav za celega človeka pomenijo. verjetno imajo nek celosten vpliv tudi na duševno in duhovno življenje. Zlasti na duhovno življenje nimamo velikega vpogleda oziroma znanost nima vpogleda v duhovno življenje. Ima delni pogled v telesno življenje, v duševno življenje, v duhovno pa znanost, nobena znanost nima vpogleda, ker nima urodja znanost za to. Zato se na duhovnem področju lahko samo s pomočjo vere, upanja in ljubezni pravzaprav vstopamo v to skrivnost in v tej luči razumemo posamezna dogajanja, tudi v trplenju. Konec koncev nam je Jezus Kristus in zdaj smo ravno obhajali veliko noč, ne, ki vključuje veliki petek, ne, nam je Jezus pokazal, da je tudi trpljenje smiselno. Seveda, ne trpljenje, ki se ga zanalaž povzročamo ali ki se ga drugemu povzročamo, ampak trpljenje, potem ko smo vse naredili, da bi ga omejili, da bi ga preprečili in da bi ga omejili, potem moramo dopustiti, da ima tako trpljenje lahko tudi nek smisel, nek pomen za človeka, ki trpi samega in tudi širše. To nam Jezus Kristus jasno svojo držo kaže in kristjani ne moremo drugače, kakor po tem zgledu pravzaprav se ravnati in po tem zgledu tudi ravnati in iskati rešitve. Torej, to ne pomeni, da ne bomo človeku pomagali. Gotovo je paliativna oskrba ena velika pridobitev sodobne medicine. In je prav, da človeku pomagamo, da ga trpljenje, ki je pravzaprav zaradi načina življenja ali pa celo zaradi drugih, ne, to se pravi zaradi onesnaženosti okolja, v katerem živimo, večje, kot bi bilo, če bi svet ne bil tako onesnažen, ne? Ker kupica bolezni izhaja prav iz tega, iz onesnaženja okolja, v katerem živimo, ali iz napačnega načina ritma življenja, ki ga zopet si ga ne postavlja posameznik sam, ampak družba, ki je storilnostno naravnana. Glejte, zato smo tudi dolžni ljudem pomagati, ker sem prepričan, da marsikdaj danes ljudje bolj trpijo tudi zaradi teh posegov drugih ljudi, kakor bi sicer trpeli. Zato omejiti to trpljenje, kolikor se da, ampak ne na tak način, da mu odzamemo zavest ali pa da ga celo predčasno potisnemo v smrt. Najbolj nevarno pri tem se mi zdi pa pravzaprav ne toliko ta direktna avtanazija, ki bi se na koncu zgodila, ampak pravzaprav miselnost, ki jo zakon, zakonodaja, če je v tej smeri sprejeta, daje, namreč mnogim starostnikom prihajajo misli, da so odveč, da so nekoristni, da so celo v napoto, celo gledajte, da so, imajo občutek, da so v napoto svojim najbližjim, svojim otrokom. Z eutanazijo tega ne bomo rešili, ampak bomo samo še povečali ta občutek in dali temu občutku pravzaprav orožje v roke. Ne? Da bodo zaradi teh psiholoških pritiskov, ne zaradi telesnega trpljenja, ampak zaradi psihološkega trpljenja ljudi segali po tej rešitvi, da bojo razbremenili svoje otroke. Ampak glejte, najbolj strašno je to, da se starši pred svojimi otroki bojijo svoje starosti in svoje bolezni, svojega trpljenja. Tisti, ki so vse življenje dali pravzaprav za svoje otroke, zdaj morajo trepetati pred svojimi otroki ali se sramovati svoje starosti ali jo na nek način zbežati iz nje zato, ker se bojijo, da bi jim otroci očitali, da so jim v uviro. Tu mislim, da bi morali več storiti, da bi mladi ali pa torej otroci tako res odkritosrčno in z veseljem, z odprtim srcem sprejemali starejše, najprej seveda svoje, potem pa tudi druge.
Spoštovani in dragi poslušalke in poslušalci, verjamem, da ste nocoj pomislili, kaj lahko kot posamezniki, kot družba storimo pri vprašanju vojne, ki se dogaja v Ukrajini, tudi pri vprašanju evtanazije in drugih pomembnih vprašanj v zvezi z življenjem. Gotovo smo pred izzivom, da najprej postorimo tisto, kar lahko storimo v domačem okolju, da ne segamo predaleč na račun tega, kako živimo doma. Vam, gospod nadškof Marijan Turnšek, hvala za vsa ta pojasnila, za vse te odgovore. Verjamem, osvetlili ste veliko vidikov. Hvala lepa.
Z veseljem.
Radijska kateheza.